Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Ministria e Integrimit Evropian të Kosovës njofton se ka filluar negociatat me Komisionin Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit. 4 ditë pas afatit të fundit ende pa marrëveshje për telekom në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sulmohet një gazetar i njohur malazez që raporton për grupet kriminale të këtij shteti. Jamaikani Usain Bolt rimerr pozitën e njeriu më të shpejt në botë në kampionatin botëror që po zhvillohet në Moskë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanë kaluar 4 ditë nga fati i fundit që është dhënë Beogradit për të dhënë përgjigje rreth marrëveshjes Kosovë-Serbi për telekomin, ndërsa ende nuk ka gjë zyrtare nga Brukseli. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi ka thënë se Beogradi ka ende dilema për të pranuar marrëveshjen sa i përket telekomunikacionit, por edhe energjisë, ndërsa për Prishtinën dhe BE-n kjo është çështje e mbyllur. Thaçi ka thënë megjithatë se ai beson që edhe Serbia do të bindet për të pranuar marrëveshjen. Ditë më parë, shefi i ekipit të dialogut teknik Kosovë-Serbi, Edita Tahiri, ka deklaruar se marrëveshja për telekomin parashem marrjen e kodit ndër kombëtar telefonik nga Kosova, ndërsa për këtë do të aplikonte një nga vendet e BE-s. Gazetarit malazez Tufik Softi, që është hedhur eksploziv në shtëpinë familjare të tij në Beranama, jo larg vendit kur para 6 vjetësh është rrahur brutalisht, njoftojnë mediat serbe dhe malazeze. Eksplozivi është hedhur më pak se 1 metër prej veturës së Softiçit, të cilin e kishte parkuar 20 minuta më herët. Ai ka thënë se vetura nuk është dëmtuar, duke nxitur inspektorët të besojnë se në fakt është hedhur shok bomb. Me 1 nëntor të vitit 2007, dy persona të maskuar e kanë lënduar rënd gazetarin e njohur malazez duke e goditur me shkopin gome në kokë. Autorët e atij rasti asnjëherë kanë sjellur para drejtësisë. Para sulmit, Softiç ka marrë kërcënime për shkak të teksteve të tij rreth grupeve kriminale të veriut të Manit të Zi. Ka vdekur Lashio Ksatari, 98 vjeçari, akuzuar për krime lufte gjatë luftës së dytë botërore. Prokurorët hungareze kanë akuzuar atë në qeshor për përfshirjen e deportimin e hebrejve nga një geto në një kamp vdekjesh nazist. Qendra Simon Wiesenthal, që kërkon kriminalet e luftës naziste të përfshirë në Holocaust, thonë se Ksatari, i cili ka hedhur poshtë akuzat, është dënuar me vdekje në mungesë nga një gjykatë në Çekoslovaki në vitin 1948 për krime të njëjta. Ai ishte arratisur për në Kanada pas luftës së dytë botërore, por është rikthyer në Hungari para 15 vjetësh. Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg ka zgjedhur një metodë jo të zakonshme për të bërë fushat. I maskuar si shofer taksie, Stoltenberg në mënyrë sekrete ka vozitur pasagjerët në Oslo. Partia Liberale Stoltenbergut ka publikuar pamje filmike të dielën duke shfaqur momente kur pasagjerët e kanë kuptuar se shoferi taksis është në fakt kryeministri i vendit. Stoltenberg ka thënë se ai ka vepruar kështu sepse dëshiron që të zbuloj se çfarë mendojnë sakt njerëzit. Zgjedhjet parlamentare të Norvegjisë do të mbahen më 9 shtator. Vrapues i shpejt nga Jamaika, Usain Bolt, e ka rifituar titullin e kampionit botëror në vrapimin 100 metrësh. Në kampionatin botëror të atletikës që po mbahet nga diela në stadiumin Luzhniki të Moskës, 26 vjeçari Bolt e ka fituar garën në kohë prej 9.77 sekondave.
Pele, Maradona, Muhammad Ali, all these guys I want to be mentioned against these great.
Pele, Maradona, Muhammad Ali, unë dua që të përmendem në mesin e këtyre të mëdhenjve, pasi të pensionohem nga sporti, ka thënë Bolt. Ai kishte vendosur rekord botëror për 9.58 sekondave për të njëjtën gjatësi gjatë kampionatit botëror të mbajtur në Berlin në vitin 2009, por e kishte humbur atë pas 2 vjetësh në Kore Jugore, kur u diskualifikua për startim të gabuar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë programin me kronikat e përgatitura. Është zhvilluar sot takimi i parë i ekipit negociator kosovar në procesin e dialogut me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Kryeministri Thaçi kërkoi nga të gjithë përkushtim dhe intensifikim të punës, të cilat do t'tregojnë performancën e secilit dikaster. Fatmir Aliu njofton nga Prishtina.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar të hënë mobilizim të gjithë kuadrit qeveritar për përmbushjen e obligimeve që e pret vendin para nisjes së negociatave formale me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në takimin e parë të ekipit negociator për këtë proces, shefi ekzekutivit në Prishtinë tha se qeveria është e përgatitur që të fillojë sa më parë negociatat me Brukselin. Ai kujtoi se dy prioritete kryesore ka qeveria në 6 muajt e ardhshëm, përsa pret të merë rezultate nga Brukseli. atë për procesin e negocimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, dërsa procesi i dytë është ai i përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave.
Sidoqoftë, deri sa të sigurojmë liberalizimin e vizave, ne duhet të mobilizohemi dhe punojmë edhe më shumë dhe veprimet tona duhet të intensifikohen në maksimum.
Kryeministri tha që thasë një agenda ambicioz është për këto dy procese, të cilat do të përfshijnë dialogun politik, aspektin tregtar, politikat e bashkëpunimit, pjesët që kanë të bëjnë me drejtësi, liri dhe siguri, si dhe një varg çështje tjera të cilat i cilësoj si jashtë zakonisht të rëndësishme. Kreu i qeverista se posaçërisht angazhim më të shtuar pret të shehë nga agjencitë për zbatimin e ligjit, si Policia Kosovës, Këshilli Prokurorial, Këshilli Gjyqësor, Doganat, Administrata Tatimore, Agjencia për Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar, Agjencia kundër korrupsionit dhe mekanizma të tjerë.
Përkohësisht që duhet të intensifikojmë punën e tyre, këto agjenci duhet të ndërmarrin veprime të përbashkëta dhe mirë të koordinuara, duhet të ngritin bashkëpunimin e ndërsisë në nivelin më të lartë dhe shkëmbejnë informata dhe statistika për rezultate konkrete.
Si pas ti, Kosova ka nevoj për të afirmuar edhe më shumë imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, andaj kërkoj seriozitet në punë dhe që se cili të tregoj rezultate konkrete për punën e cila i është ngarkuar. Procesi i nisjes së negociatave formale për marrëveshjen e stabilizim asociimit priste të nisë gjatë vjeshtës, ndërsa sipas ministres së integrimeve evropiane Vlora Çitaku, ato do të duhej të japin rezultatet e para gjatë pranverës. Çitaku do të jetë kryesuese e ekipit negociator kosovar për të dyja këto procese. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Përkundër faktit se bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, kamatat e kredive vazhdojnë të jenë të larta. Sipas ekspertëve të ekonomisë, ato janë dyfish më të mëdha se në tregjet e zhvilluara financiare. Si rrugdalja, ata shohin zhbllokimin e mjeteve nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore dhe sjelljen e mjeteve të trustit pensional të Kosovës. Nadia Meti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kredit vazhdojnë të jenë malli me i shtrejtë në Kosovë, theksojnë ekspert për çështje ekonomike, si pas të cilëve normat e interesit për kredi nuk kanë arritur të ulen pavarësisht fakti se në tregun financiar ka hyrje të reja të bankave komerciale. Muhamet Sadiku, profesor në kolegjin Reinvest, konsideron se normat e interesit për kredi janë dyfish më të larta se në tregjet financiare të zhvilluara dhe dukshëm më të larta se në vendet rajonale.
Në një situatë të tillë, kur mungojnë edhe instrumente tjera financiare, alternative të gjitha bizneset dhe populata janë të detyruar që të shërbejnë me kredite shtrejta dhe me këtë situatë, besoj se bankat janë akomoduar mirë, sepse mungesa këtyre instrumenteve të reja bën ndikim që kredia të jetë malli më i shtrejtë në Kosovë.
Kamatat e kredive në Kosovë cilën nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Kredit me të shtrejta mbesin ato për biznese dhe buqësi. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati thotë se tashmë dihet se kamatat për kredi janë të shtrejta dhe arsye mbetet kthimi pa sigurt i kolateralit dhe shkalla lartë rrezikut.
Dihet më tash publikisht se kamatat të Kosovës janë më të larta se janë. Përkundër që norma pasive është më ulta dhe kreditfikësia relativisht janë më të përqindë dhe më të ulta se janë. Mirpo bankat janë kryesisht me kapital tuaj, edhe pse depozitat janë të brendshme. Arsia vetme që bankat janë paq të shtrejta është kthimi i pasigurt i kolateralit dhe shkalla e lartë e rrezikut.
Por Muhamet Sadiku shpjegon edhe një arsye tjetër pse normat e interesit për kredi vazhdojnë të mbesin në këtë nivel. Sipas tij, zhbllokimi i mjeteve nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe sjellja e mjeteve të trustit pensional të Kosovës mund të ndikojë në uljen e kamatave të interesit.
Në anën tjetër, edhe oferta financiare në Kosovë është e varfër, duke pasur parasysh se mjetet e privatizimit mbetën të ngrirja, pastaj mjetet e kursimeve të pensioneve kryesisht janë të plasuara në tregun e jashtëm dhe depozitat e buxhetore një pjesë të tyre dërgohen në botën e jashtëm dhe krejt kjo bën trysmisit e themi në biznese që shpëtimin të gjejnë vetëm në kredit të lejta.
Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Aktiviteti tyre dominohet nga kredit, afati maturimit, të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredisë. Nga totali kredive, afër 70% janë kredi për ndërmarrjet. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë, sektori industrisë dhe ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kronika e fundit për këtë edicion është rubrika jonë për jamshme Vox, ku ne kemi marrë mendimet e disa të rinjve lidur me atë se sa ofron kryeqyteti aktivitete kulturore dhe rekreative për ta. Disa nga ata thonë se për të rinjt ofron shumë pak aktivitete, derisa të tjerë thonë se Kuvendi Komunal i Prishtinës në mënyrë solide ofron mundësi rekreative, por mënyra e jetuarit sot ka bërë që të rinjt të orientohen ka aktivitete tjera, si rrjetet sociale apo lorat në ambiente të mbyllura. Të ndjekim Mariana Kasapolli nga Prishtina.
Linda Kastrati thot se aktivitetet nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa thot se edhe interesimi të rinjve nuk duket të jetë aq i madh.
Po mendoj më shumë që veç bëhen ankesa, edhe në fund nuk shfrytëzohen, edhe me pas më shumë, domethënë vende rekreative kështu, po prapse prap nuk shfrytëzohen.
Derisa Faiku nga Prishtina thot se mënyra e të jetuarit tek të rinjt në kryeqytetin e Kosovës ka bërë që të rinjt të orientohen më shumë ka rrjetet sociale sesa tek aktivitetet kulturore rekreative që komuna e Prishtinës si ofron.
Besoj që Prishtina ofron mirë solide mundësi edhe për aktivitete kulturore rekreative, mirë po mënyra e jetimit sot ka bërë që të rinjt orientohen ka aktivitete tjera dhe nuk janë shumë aktiv ose shumë të interesum që të marrin pjesë në këto evenimente dhe orientohen ma shumë ka aktivitete që janë në trend, që janë në ambientet mbyllura, lojrat ndryshme.
Edhe Bardha Maloku jep mendimin e saj.
Një iniciativë për me pas aktivitete është krijimi i kushteve në sheshin Nën Tereza. Veç po bëhet një hapsinë në cilën pritet me pas aktivitete kulturore.
Ndërkaq zyrtar në Kuvendin Komunal të Prishtinës thonë se ky institucion bën shumë për të rinjtë e kryeqytetit. Vlora Dumoshi, zyrtare në Komunën e Prishtinës, ia pollësi të tjera.
Në pjesën kapitale Komuna e Prishtinës gjithandej ju e shihni edhe qytetarët që komuna po i ndërton fushat sportive, të gjitha këto janë të dedikuar për të rinjtë, për t'ju në përlagje të ndryshme qytetit, pra dhe jashtë qytetit, pra dhe në pjesën rurale.
Derisa Anita Ferati thot se kryeqyteti nuk ofron aq sa duhet.
Shumë pak. Te për pak mënoj, se dina i natri, mujna, kena energji për më përbalu me gjithë shka, me të nasanët. Tarë së pëdi aktivitete, kisha pas që fërshanë me pas fush tenisit, volibolit, me pas aktivitete, ju vesh kurse private me pagua. A vëdi me shku, me mësu, me pagua, për me mësu që asenë. Dhet me ofru shteti që i ofrojnë vene tjera, që ato me nëj, edhe rinja i shkon edhe ma... Së këshin dollë vish me pi kafe, me nejna për kafe të sisene, këshin punu.
Rona Berisha thot se varet nga të rinë se si dëshirojnë të kalojnë kohën e lirë, derisa kryeqyteti nuk ofron diçka specifike për ta.
Sa i përket organizimeve prej kryesisht komunës Prishtinës, s'ka ne për organizimi. Vene me dasht mund është me zjetë në isen, po jo nuk të ofron mjaftushëm. Për në aktivitet sportiv, për shembull në basketbol, ose në esen ka fusha, po në esen pak ma specifike i jo, si kësha me thonë.
Por ka edhe të rinë që thonë se sezonin e verës e shfrytëzojnë për punë, Kushtrim Pireva jap mendimin e ti.
Besen se po, shto, ka aktivitetet lira, ka aktivitetet kështu natës. Vartë edhe për i kohës lisë, shumica ta është edhe besoj se është sezona verës jenë të punu e krejtë të tjera.
Edonika Rafuna thot se aktivitete për të rinjt ka shumë pak.
Për mënimin tem ka shumë pak aktivitete, në shpe ma shumë, dalmi, rallëherë, po, ishda shumë ma shumë të pak të në me bodi shka që rinja me kalu kohën, ma shumë që atës me dalmi një kafe ose dikën.
Është shprehur Donika për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të edicionit të mesditës, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministria e Integrimit Evropian të Kosovës njofton se ka filluar negociatat me Komisionin Evropian për Marrëveshjen e Stabilizimit të Asociimit. Sulmohet një gazetar i njohur malazez që raporton për grupet kriminale të këtij shteti. I akuzuari për krime lufte kundër hebrejnëve gjatë luftës së dytë botërore, Lashio Catari, ka vdekur në Hungari. Kryeministri norvegjez maskohet si shofer taksie që të marrë vesh se çfarë mendojnë sakt banorët e vendit të tij. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Takimi i radhës do të jetë në orën 16:00, ku së bashku me mua do të jeni edhe Valona Tela dhe Fatmir Bojupi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçi.